Кеш жарык, кымбатты тыңдарман. Казакстандан тыш жерде жүргөн Мухтар Аблязов БТА банктеги байланышты 12 менеджер менен кәсипкердин түрлү мерзимге түрмө жазасына кесилүүнө катышты өз устанымын айтты деп хабарлайды Казтаг агенттиги. Бүгүн интернет сайттарында жарык көргөн мәлімдемесінде Аблязов өзүнүн бурунку әріптестері мен банкерлерге карсы өткүзүлгөн сот процессин тапсырышпен жасалган жайт деп сипаттайды. Акылга сыймайтын айыптоолор негизинде 12 адам абактыга жабылды, 30дан астам кишиге издөө жарыяланган, ал 40 адам эркиндик пен тергөө ишине көмөктөшкөнүнүн өтөө иретинде өздөрүн кылмышкер деп мойндоого мажбур болду деп атап көрсөтүлгөн Аблязовдун мәлімдемесинде. Осы жылдың басында үкімет БТА банкты мемлекет меншігіне алған болатын. Сол кезде БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов қызметінен алынды. Кейінірек Аблязов пен басқа да бірқатар банк жетекшілеріне сыбайласқан жемқорлық айы бойынша қылмыстық іс қозғалды. 25 желтоқсанда Аблязов ісіне қатысты 12 менеджерге сот үкімі шығарылып, олар түрлі мерзімге түрме жазасына кесілген болатын. Кеден одағын құру бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындар үшін тиімсіз. Премьер-министр Кәрім Мәсімов 2010 жылдың 1 қаңтардан Қазақстанның кеден одағына кіруі бәсекеге қабілет қауқары жоқ кәсіпорындар үшін тиімді емес екен деп есептейді. Астанада журналистердің сұрақтарына жауап бере келіп Мәсімов 170 миллион адамдық тарық көлемімен кеден одағын құру бұл кәсіпорындар үшін кең мүмкіндік, ал бірақ бәсекеге қабілеттілікті өсіру мен еңбек өнімділігін арттыру басқа мәселе деп атап көрсетті. Үкімет басы кәсіпорындар жұмыс сапасы мен өндіріс көлемін арттыра отырып, бұл тауардың нарықта қалай өткенінде ұмытпағандары жөн деді. Мәсімов ең бастысы кеден одағы тұтынушыға тиімділік әкелетіндігіне сенімді. Кеден одағын Қазақстан, Беларусь және Ресей Федерациясы құрып отыр. Иранда үкіметті қолдаушылардың шерулері болған. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Иранның түкпір-түкпірінде үкіметке қолдау танытқан ондаған мың шеруші оппозиция жетекшілерін жазаға тарту талабымен көшеге шыққан. Бұл шерулер Техран жексенбі күні 8 адамның өліміне соқтырған қақтығыстар батыс елдерінің арандатушылық қимылдарының салдарынан болды деп айыптау айтқаннан кейін басталған. Жексенбіден бері Иран үкіметі белгілеген оппозиция жақтастарын қудалап, кемінде 18 адамды қамауға алды. Олардың қатарында белгілі журналистер мен оппозиция өкілдері де бар. Нобель лауреаты Ибадидің сіңлісі қамауға алынған. Ираннан түсіп жатқан хабарлар қарағанда Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ибадидің сіңлісі тұтқынға алынып отыр. Ибадидің оппозициялық веб-сайтта жарияланған мәлімдемесінде сіңлісі Нуршин Ибадидің дүйсенбі күні түнде үйінде тұтқындалғандығын жазған. Ширин Ибади CNN арнасына берген сұхбатында сіңлісінің адам құқықтары мәселесімен айналыспағандығын және оның Ирандағы даулы президенттік сайлаудан кейін болған маусым айындағы наразылық шерулеріне қатыспағандығын айтады. Хабарлар қарағанда тағы да танымал журналист Машалла Шамсолвезин және белгілі құқық қорғаушы Мансури Шоя да түнде тұтқынға алынған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ ұшақ терроршылардың жауапқа тартылғандығын қалайды. Президент Барак Обама ұшақты жармақшы болғандар түгелдей жауапқа тартылмай Америка тыныштаппайды деп атап көрсетті. Рождество мейрамынан кейінгі көпшілік алдындағы алғашқы сөзінде Обама АҚШтың барлық әуежайларындағы бақылау тізімін және басқару жұмыстарын толық қайта қарап шығуға нұсқау бергенін айтты. Нигериялық Омар Фарух Абдулмуталлаб Норвест Эйрлайн компаниясының Амстердамнан Детройтқа ұшып бара жатқан 290 жолаушысы бар ұшағын жарып жібермекші болды деген күдікпен айып тағылып отыр. Дүйсенбі күні Әл-Қаиданың бір қанаты исламдық сайтта жарияланған мәлімдемесінде АҚШ-тан кек алу мақсатында ұшақты жаруға әрекеттенген Йемендегі мүшелер болғанын айтып, жауапкершілікті өз мойындарына алды. АҚШ президенті Барак Обама Иран билігінен үкіметке қарсы шерулер барысында ұсталғандарды тез арада босатуды талап етті. Президент адам өлімін әкеп соқтырған қанды қақтығыстарды айыптады. Бұған дейін батыс елдері Иран қауіпсіздік күштерінің елдегі толқуларды басып жаншуын қатты сынаған болатынды. Путин Ресей соққы шабуыл жүйесін жетілдіруге тиіс дейді. Премьер-министр Владимир Путин АҚШ-тың зымыранға қарсы қорғаныс жоспарына қатысты стратегиялық тепе-теңдік күшін сақтау үшін Ресейдің өзінің басты шабуылдық қару жүйесін жетілдіре түскені қажет деп мәлімдеді. Жаңалықтар агенттіктері Путиннің қиыр шығыс сапарында айтқандарына сілтеме жасай отырып, Ресейдің зымырандық қорғаныс жүйесін дамыту жоспары жоқ, ол өте қымбат және оның тиімділігі дәлелденбеген деген сөздерін келтіреді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай жексенбі күні шығыстағы Кунар провинциясында шетелдік әскерилер қақтығысында 10 шақты бейбіт тұрғынның қазасына жол берілгенін тергеп тексеретін үкіметтік комиссия жасақтады. Қарзай бұдан бір күн бұрын қаза тапқандардың көпшілік жастар болған бұл оқиғаға қатысты айыптау пікірін білдіргенімен оның егжей-тегжейіне тоқталмады. НАТО өкілдері жазықсыз бейбіт тұрғындар құрбан болып келген қақтығыстың себеп-салдарын өздері де тексеріп жатқандарын мәлімдегелі, оқиға орын алды деген уақытта Куран провинциясының Наран ауданында ешқандай әскери операциялар өткізбегендіктерін айтты. Ресей мен Украина газ тасымалының тарифі бойынша бір ұйғарымға келгендерін мәлімдеп, жаңа жыл мерекесі күндері шығыс Еуропа елдерін көгілдір отынмен қамтамасыз етуде үзіліс болмайтындығына сендіріп отыр. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарменен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз әрі қарай жалғасады.